nderu ardhëgjues mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtues thotë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, nuk do të përdorët duna në veri dhe veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë. Liderët rajonal në takimin në Ohër riafirmojnë përkushtimin për thellën bashkëpunimit. Kuvendi i Kosovës shqyrton marrëveshjet me Serbinë në një seancë jashtëzakonshme që do të mbahet të njëjtën. Serbët e Kosovës vazhdojnë përplasjen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çullohet për vdekje vëllai i presidentit afgan Ahmed Vali Karzai, talibanët marrin përgjegjësinë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe pjesën e dytë të temës për marrëdhëniet speciale ndërmjet Gjermanisë dhe Rusisë. Për të gjitha këto dhe informacione tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Në grupin drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka pajtim se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, nuk do të përdorët dhuna në veri dhe veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë, tha pas takimit të radhës së këtij grupi përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Ai tha se përmbyllja e mandatit të zyrës që udhëheq do të varet nga zbatimi i plotë i planit të Atisarit në tërë territorin e Kosovës, përfshir veriun. Në vazhdim ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën i kërkoi zyrës civile ndërkombëtare që të vazhdojë bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës deri në zbatimin e plotë të planit të gjithë përfshirës për statusin e Kosovës në tërë vendin, përfshir veriun. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, se nuk do të ketë përdorim të dhunës në veri dhe se veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë. Zbatimi i planit të Ahtisarit në veri të Mitrovicës, sipas diplomatit holandez, ndërlidhet me përfundimin e mandatit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë.
Since we have reached this point, we are now.
Me që kemi arritur në këtë pikë, jemi duke i kërkuar hapat që mund t'i ndërmarrim për të punuar në drejtim të mbylljes së mandatit të përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Nuk ka afate kohore për këtë, por mund t'ju garantoj se ka një pajtim të gjerë që kjo të ndodhë sa më parë që të jetë mundur, u shpreh Faith, duke shfaqur shpresën që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të gjenden mënyrat të cilat do t'i hapnin rrugën zbatimit të planit Ahtisarit edhe në veri të vendit. Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, diplomati holandez tha se tani ka ardhur koha që Brukseli zyrtar ta bindë Beogradin për zgjidhjen e çështjes së veriu. Unë si përfaqësues civil ndërkombëtar nuk kam mundësi dhe kapacitet për ta shtyrë këtë vetë përpara. Na duhet Euleksi, ndoshta edhe KFOR-i, dialogu dhe Bashkimi Evropian. Është momenti që Bashkimi Evropian të ndikojë në muajt e ardhshëm për të ndihmuar që Beograd dhe të bindet për të bashkëpunuar, sepse veriu në një farë mënyre duhet t'i përshtatet në lëvizje të gjëra që do të duhet i bëjnë Kosova e Serbia drejt antarësimit. Kjo mendoj se është dinamika të cilën ne e presim, u shpreh Faith. Ai tha se pret që në fund të këtij viti shtetet anëtare të BE-s të vlerësojnë progresin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa shfaqi shpresën që kjo çështje të përmendet edhe në diskutimet për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE nga shteti serb. Mirpo i pyetur se a do ta diskutojnë autoritetet kosovare me palën serbe çështjen e zbatimit të planit të Ahtisarit në veri, kryeministri Thaçi u shpreh.
Dialogu është një përgjegjësi të jona kuptimin të bashkëpunimit ndërfshisor shtetëror me gjitha vendet të rajonit, rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe implementimin e dokumenteve të presidentit Atisarit, kjo çështje nuk do të diskutohet në asnjë rrethon me Serbinë, kjo çështje ju me kushtet ligjore dhe obligim në raport me dokumentet e presidentit Atisarit dhe do të punojmë bashkërisht me ICU dhe Interpol.
Kreu i ekzekutivit kosovar shpreu bindjen se qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare në të ardhmen do të kenë një politikë më, siç e quajti ai, proaktive dhe të harmonizuar për sundimin e ligjit në veri, për investime socioekonomike dhe për formimin e komunës së re, të cilës do t'i paraprinte mbajtja e zgjedhjeve të lira. Ai tha se në takime me anëtarët e grupit ndërkombëtar drejtues ka paraqitur një ide tjetër lidhur me themelimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore.
Në përgjithësi më lart tetror kam ngritur edhe pyetje se nëse nuk është e mundur të formohet komuna re, atëherë le të funksionalizohet një komunë, komuna e Mitrovicës. Pastaj kur krijohen kushtet, ne do të formohet komunën e re. Pra, për një zgjidhje pragmatike dhe jo largim apo devim nga dokumenti i presidentit Ahtisarit.
Çështjet e tjera të diskutuara në takim thuhet se kanë qenë dhe ecuria e procesit të njohjeve për Kosovën, hetimet e Oleksit lidhur me akuzat e raportit të Dikmartit dhe zhvillimi ekonomik, disiplina buxhetore e fiskale e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidentët e katër shteteve të Ballkanit në takimin e sotëm në Ohër riafirmuan për kushtimin për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin e shteteve të tyre në strukturat euroatlantike. Në takim, edhe pse ishte ftuar, nuk ka marrë pjesë presidenti serb. Ndërkohë, presidentja Yahya Aga ka thënë se takimet e tilla janë në interes të vetë shteteve përkatëse. Në anën tjetër, presidenti Topi, duke inkurajuar dialogun e nisur mes dy vendeve, që sipas tij do të sjellë më shumë paqe dhe më pak tensione për rajonin. Ndjekim hollësin në kronikën e Isuf Kadriut.
Presidentet e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, Gjorgji Ivanov, Atifete Jahjaga, Mamir Topi dhe Filipa Vujanović, në samitin e tretë rajonal kanë diskutuar të gjitha çështjet e interesit të përbashkët që do t'i kontribuonin integrimit të tyre më të shpejt në familjen evropiane. Sipas presidentit Maqedonas, Gjorgji Ivanov, temat që janë trajtuar me homologët e tij të rajonit do të ndihmojnë jo vetëm zhvillimin e shoqërive të tyre, por edhe në forcimin e sigurisë dhe të stabilitetit e prosperitetit të gjithë rajonit. Vëmendje në këtë takim është kushtuar edhe lëvizjes së lirë, bashkëpunimet në luftën kundër llojeve të ndryshme të kriminalitetit, si dhe nismave për projekte rajonale në infrastrukturë dhe energjetik.
Naši zajednički cilji koji bi iskazani na današnjem summit.
Qëllimet tona të përbashkëta që u theksua në samitin e sotëm janë parasysh gjithashtu forcimi i bashkëpunimit ekonomik, lëvizja e lirë e njerëzve dhe e mallrave, investimet e kështu me radh, deklaroi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, duke shtuar se mesazhi kryesor nga takimi i sotëm ishte se çështjet që janë të përbashkëta duhet të shqyrtohen bashkërisht për shkak të qëllimeve të përbashkëta që kanë këto shtete, siç është integrimi në bashkimin evropian. Në takimin e sotëm, edhe pse ishte i ftuar, nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, e cila nga ana tjetër tha se pjesëmarrja dhe shteteve tjera në takimet e këtilla është në radhë të parë në interesin e tyre.
Ky takim në nivel të presidenteve të këtyre katër shteteve vende fqinje, tani më tradicional të vendeve të Ballkanit, shpresojnë që nuk do të mbetet vetëm në këtë nivel, po do të zgjerohet edhe më shumë me përfaqësime më të mëdha të shteteve të tjera. Dhe inkurajohet të gjitha shtetet është në interesin edhe vendeve individuale që ky bashkëpunim bilateral dhe multilateral të zgjerohet edhe më shumë.
U shpreh presidentja e Kosovës duke shtuar se në takimin e sotëm janë diskutuar njësër çështje të interesit të ndërsjellë.
Vendet dhe popujt që ne përfaqësojmë janë të orientuar që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën drejt arritjes së agjendave tona të përbashkëta për integrim të plotë në bashkimin evropian.
Theksoi Jajaga, ndërsa presidenti i Shqipërisë Bamir Topi pasi foli për rëndësinë që kanë takimet e këtylla për këto shtete në rrugën drejt integrimit në NATO dhe bashkimin evropian, u ndal edhe në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke inkurajuar dialogun e nisur mes dy vendeve që sipas tij do të sjellë më shumë paqe dhe më pak tensione për rajonin.
Rajoni Ballkanik nuk mund të kuptohet më si një herë një kohë i copëzuar me politika tepër të diferencuara, pasi të gjitha vendet fatmirësisht e kanë shpallur projektin e tyre të së ardhmes, pasi janë orientuar drejt Europës dhe drejt NATO-s. Besoj në këtë kuptim, në këtë sens, unë do isha i dëshiruar që të shikoja edhe ndryshimin e natyrshëm të qëndrimit dhe të leadershipit të Serbisë dhe do të shiroja që të shikoja rezultate konkrete në bisedimet Serbi-Kosovë.
U shpreh presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Në samitin e radhës që do të mbahet vitin e ardhshëm në Malë të Zi, presidenti Filipo Vujanović ka ftuar të merë pjesë edhe presidentin e Serbisë Boris Tadić. Samiti i orit ishte i treti me radhë i këtij lloji. Dy samitet e kaluara janë mbajtur në Vlorë të Shqipërisë dhe në Prizren të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat e ardhshme ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka drejtuar një letër misionit evropian për sundimin e ligjit, ku i është përgjigjur kërkesës së këtij misioni në lidhje me fillimin e procedurave për heqjen e imunitetit të disa deputetëve ndaj të cilëve po zhvillohen hetime. Përmes kësaj letre Krasniqi ka thënë shefit të Ulexit se nuk është përgjegjësia e Kuvendit që të merret me çështjen e imunitetit. Andaj ai ka sqaruar se në bazë të kushtetutës së Kosovës, qeveria vetë mund të kërkojë nga gjykata kushtetuese interpretim për imunitetin e deputetit. Në rastin konkret do të ishte normal që qeveria, e cila ka shprehur interes për një rezolutë të tillë, ta paraqesë këtë iniciativë në kuvend dhe kryesia e kuvendit do ta trajtojë atë sipas rregullores së kuvendit, thuhet në letrën e Krasniqit, të cituar nga mediat lokale. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i habitur dhe nuk ka dashur të besojë që presidenti rumun Trajan Basescu i ka fyer shqiptarët dhe shtetin e Kosovës, siç është cituar në media të ndryshme, duke thënë shqiptarët janë plera. Andaj siç e kanë cituar mediat presidentin rumun, shteti i tij nuk do ta njeh kur Kosovën e pavarur si një shtet të vetshpallur. E para nuk dëshiroj të besoj, e dyta, nëse ka ndodhur një gjë e tillë është një gabim i madh, është fyerje, por ne jemi të përcaktuar për bashkëpunim dhe kemi respekt për popullin rumun, ka thënë Thaçi. Radio Afganistani i Lirë i Radios Evropa e Lirë raporton se vllai i vogël i presidentit Hamid Karzai është qelluar për vdekje në provincën jugore të Kandaharit. Zyrtarët spitalor kanë konfirmuar se Ahmed Vali Karzai, kreu i Këshillit Provincial të Kandaharit, është shpallur zyrtarisht i vdekur. Përmes një deklarate përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët, duke thënë se kjo ishte një nga arritjet më të mëdha televizjes. I konsideruar si ndër zyrtarët më të fuqishëm në Afganistan, Ahmed Vali Karzai ka qenë po ashtu edhe në ndër të dyshimeve për korrupsion në Afganistan. Autoritetet ruse kanë hapur sot një hetim penal lidhur me fundosjen e anijes turistike mbi lumin Volga, ku mbeten të vdekur më shumë se 100 persona. Anija e vjetër e mbushur me rreth 200 pasagerë në bord po lundronte në ujë me mot me stuhi. Numri i të vdekurve është rritur në 116. Nga kërkimet e deritanishme thuhet të jenë 50 fëmijë që kanë humbur jetën, 80 persona arritën të shpëtojnë, ndërsa në dhomën e rekreacionit të anijes thuhet të kenë qenë më shumë se 50 fëmijë. Hetuesit rus thanë se drejtuesi i agjencisë turistike dhe disa zyrtarë të tjerë janë arrestuar dhe është hapur një rast penal ndaj tyre. Po ashtu raportohet se një rast tjetër i veçantë është hapur kundër dy kapitenëve të dy anijeve të tjera, të cilat kanë kaluar në atë kohë në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë ndaluar për të ofruar ndihmë. Themeluesi i WikiLeaks Julia Assange ka filluar procesin e apelit ndaj ekstradimit në Suedi, ku përballet me akuza për dhunimi. 40-vjeçari australian ka shkuar në gjykatën e lartë të Londrës dhe ka kërkuar që të ndryshohet vendimi i një gjykate të një shkalle më të ulët për ekstradimin e tij. Një vendim i tillë ishte marrë në shkurt të këtij viti, por gjykata ka hedhur poshtë argumentet e avokatit të Assange se ai do të përballet me një proces jo të drejtë në Suedi. Ishte ky bloku i lajmeve i Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kuvendi i Kosovës do të mlidhet të njëjtën në një seancë të jashtëzakonshme ku do të shqyrtojë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Opozita i ka cilësuar të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet në Beogradin. Përderisa PDK thotë se kuvendi do të vendosë nëse marrëveshjet ishin apo jo në kundërshtim me vijat e kuqe të përcaktuara në lidhje me bisedimet e nisura me Beogradin. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Me nismën e opozitës, Kuvendi i Kosovës mlidhet të njëjtën në një seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Opozita thotë se është unike në qëndrimet e saj se këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën dhe fton partitë në pushtet që të reflektojnë pozitivisht ndaj kërkesës për anulimin e tyre. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha pas mbledhjes së kryesisë dhe shefave të grupeve parlamentare se marrëveshjet janë të papranueshme pasi që ato nuk janë ratifikuar nga kuvendi.
Ato të ashtu quajtura konkluza përmbajnë elemente cilat e devalvojnë, e rizikojnë sovranitetin dhe integritetin e shtetit Kosovës dhe për mos me i përsërit po shkurt po e them me letër njoftim një pikë që e keni atje qarkullohet në një shtetë dhe ne nuk jemi pjesë e Serbisë. Për të qarkullu me letër njoftimet e tyre dhe nëse qeveria e interpreton si sukses, ata vazhdojnë të i bojnë qef veti edhe të tentojnë të agnjen opinionin.
Mendimet e ngjashme me LDK-n kanë shprehur tashmë edhe dy partitë tjera të opozitës, Vetëvendosja dhe AK. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës është ende në fazën e studimit të këtyre marrëveshjeve. Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, tha se kuvendi duhet të shqyrtojë se a janë tejkaluar apo jo vijet e kuqe në këto bisedime të përcaktuara me rezolutën e kuvendit të Kosovës. Ai nuk beson që do të ketë anulim të marrëveshjeve, ndonse pret që kuvendi ta thotë fjalën e vet të enten.
Mendoj se duhet të lësohet se janë tejkaluar rregullat të cilat i përcakton rezoluta të cilën e ka nxjerr kuvendi i Kosovës apo jo. Në rast se janë tejkaluar kompetencat që i ka përcaktuar rezoluta e kuvendit të Kosovës, atëherë vërtet duhet të mirret mos apo të kërkohet anulimi aty në marrëveshje apo rezoluta. Por nëse ato janë në përputhje me rezolutën, normalisht aty nuk kemi të drejtë as kush të kërkoj anulimin e tyne dhe nuk e besoj që do të vijë drejt anulimi i tyne.
Ndryshe delegacionet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas disa takimeve të mbajtura në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë pajtuar me dy korrik që të ketë një marrëveshje të panënshkruar, por që është nxjerrë si konkluzion ndërmjetësuesit për tri fusha: lëvizjen e lirë, regjistrin civil dhe diplomat. Shefja e delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Edita Tahiri, ka paralajmëruar se marrëveshje të tilla së shpejti do të ketë edhe për energjinë, telekomin dhe çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim ende në temën e dialogut. Serbët e Kosovës vazhdojnë të përplasen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marko Jakshesh, politikan serb nga veriu i Kosovës, mbështet dokumentin i cili ka dalë nga jashtëquajtori kuvendi i madh i popullit serb të Kosovës, i cili e cilsoi dialogun si tradhti ndaj shtetit serb. Ndërka që Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica dhe deputete e kuvendit të Kosovës, thotë se dialogu dhe marrëveshjet e arritura nuk janë akt tradhtie as nga Prishtina dhe as nga Beogradi. Vijon kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Miratimi një dokumenti nga rreth 600 përfaqësuese të ashtuquajturave komuna serbe të Kosovës, me të cilin kundërshtohet dialogu dhe marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, kanë nxitur reagime të ndryshme të politikanëve serb të Kosovës. Në dokumentin që dje ka dalur nga i ashtuquajturi kuvendi i madh i popullit serb të Kosovës, të cilin e ka organizuar i ashtuquajturi kuvendi bashkësisë së komunave serbe të Kosovës, thuhet se marrëveshjet të cilat Beogradi zyrtari ka arritur me Prishtinën janë një akti i tradhëtis kombëtare dhe kundër interesave të shtetit serb. Marko Jakshiç, politikan serb nga veriu i Kosovës, e mbështet këtë dokument duke thënë se serbët e Kosovës kanë ngritur zërin kundër, siç ka thënë ai, tradhëtis ndaj interesave të shtetit. Unë mendoj se serbët e Kosovës e kanë obligim që të ngrisin zërin e tyre kundër një tradhëtie të tillë, siç edhe është thënë në mbledhje. E rëndësishme është se nuk mund që të mos e pranosh pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që i pranon dokumentat e Kosovës së pavarur. Për këtë shkak, serbët thjesht nga logjika dhe mendja shëndosh i kanë dërguar Beogradit porosi se kjo nënkupton shkelje të kushtetutës si dhe të tërsisë së shtetit serb, tha Jakshiç. Por mendim krejtësisht të kundërt me zotin Jakshiç ka Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica dhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Ajo thotë se të ashtuquajturit përfaqësues të komunave serbe të Kosovës nuk e përfaqësojnë popullin serb sepse nuk janë njerëz të zgjedhur nga populli përmes votës së lirë. Ajo thotë se dialogu dhe marrëveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të quhen fare si tradhti.
Ne po të punon ai mislim da ista ja ni sa jedne ni sa druge strane. Si smo znali da u razgovore ulazi i Prishtina i Beograd sa jasnim okvirima.
Unë kritikisht mendoj se kjo nuk është tradhti nga cila do pal qoftë. Të gjithë kemi ditur se edhe Prishtina edhe Beogradi në bisedime po hyjnë me kornizat e qarta. Do të thotë njëra palë nuk do të pranoj pavarësinë dhe pala tjetër nuk do të pranoj sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën dhe në cilin do segment të pranoj pushtetin e Beogradit në hapësirën e Kosovës. Por ajo që është reale ndërmjet këtyre dy qëndrimeve të ngurtë është dashur që të gjendet një përgjigje kompromisi për ato që janë problemet e njerëzve, tha Trajković. Ndryshe Jakshiç thotë se megjithatë nga takimi i djeshëm serbët kanë kërkuar që kuvendi serbis të gjykoj dialogun Kosovë-Serbi.
Mishme të kojgjë të prazili edhe Skupshinë Serbia dhe edhe zhënë sëju Skupshinë.
Ne kemi kërkuar nga kuvendi serbis që të mbajmë ledhje dhe të nxjerrë gjykimin e saj lidhur me marrëveshjet e arritura, po që nuk janë nënshkruar gjë që është e rrallë. Është mjaft domethënës edhe reale se këto bisedime po mbahen në errësirë. Do të thotë se po bëhet një tradhëti e interesave kombëtare dhe shtetërore serbe, tha Jakshiç. Ndërkaq zonja Trajković vlerëson se përpjekje për të penguar realizimin e marrëveshjeve do të ketë edhe në Kosovë edhe në Serbi, por si pasaj, institucionet e të dyja vendeve du të jenë këmbëngulëse për realizimin e tyre. Si pasaj, qeveria e Beogradit ka mundësi që të ndikoj të serbët e Kosovës, ndërka që si që thekson Trajković, ajo që është thënë nga të pranishmit në të ashtuquajtur në kuvend i madhi popullit serb të Kosovës, nuk është mendimi të gjithë serbëve të Kosovës.
Ne mislim të to odgovara realnom stanju i shkvatanju të serba. Ja mislim të to neqë im poqi za rukëm.
Unë mendoj se kjo nuk i përgjigjet gjendjes reale të serbëve. Unë mendoj se kjo nuk do t'ju shkoj për dore duke pasur parasysh që një ndikim bukur të madh në veri të Kosovës e ka qeveria serbe, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Se cili pacient ka të drejtë të kërkoj një mendim të dytë për sëmundjen nga cilin do spital apo nga cili do mjek në botë përmes telemjeksisë, por kjo e drejtë nuk po shfrytëzohet nga pacientët kosovar. Sipas zyrtarëve shëndetësor, as mjekët nuk janë duke praktikuar atë sa duhet sistemin e telemjeksisë. Sipas tyre, mënyra e punës nga një sistem çfarë punojnë dhe kalimi në një sistem shumë të avancuar bën që mjekët të hezitojnë të përdorin telemjeksinë. Ndjekim hollësinë në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapollit.
Telemjekësia në Kosovë konsiderohet si pikë ndritshme në sistemin e shëndetësisë, por ajo nuk po shfrytëzohet në nivelin e duhur dhe ende nuk është bërë rutinë punës së stafit mjekësor. Ismet Leca, i drejtori i qendrës së telemjekësisë së Kosovës, thotë se telemjekësia mundson për pacientët marrjen e ndihmës shëndetësore të kualifikuar nga çdo mjek në cilindo vend të botës, por për mos përdorimin e mjaftueshëm të telemjekësisë, zoti Leca i ka një shpjegim.
Ju e shifni se në çfarë kushte punojnë mjekët tanë, shifni se çfarë sakrifica duhet bëjnë ata pas 20-30 viteve studimeve, përgatitjeve, domthonë kur janë në një situatë kur faktikisht me rrogën e tyre mund të mbajnë as familjet e tyre. Prandaj mjeku është në një situatë kur pas rrugës të rregull në sistemin publik shpejton të vazhdojë punën në sistem privat që të sigurojë ato ardhurat shtesë. Kështu që presim prej tyre që kohën e lirë ta kalojnë pastaj në telemjeksi në mënyrë të vazhdueshme është për momentin është pak të them jo reale.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se për të shfrytzuar telemjeksia në nivelin që duhet dhe në konceptin çfarë është paramenduar, duhet të jetë edhe një sistem shëndetësor i avancuar.
Friga se gjatë atij komunikimi është e mundur që të del në pa, mos them pa aftësia profesionale, por ndoshta kufizimet e cilat i kanë mjekët e saktuar, por edhe institucionet e saktuara e bëjnë më të ndrojtur edhe më të kufizuar këtë komunikim dhe shfrytëzimin e telemjeksisë.
Por sipas zotit Tolaj, edhe tash janë duke u shfrytëzuar kapacitetet ekzistuese dhe që sipas tij telemjeksia është një aset i mirë që mund të ndihmoj reformën e sistemit shëndetësor. Në anën tjetër, zoti Leca i thotë se telemjeksia si lëmi e re, jo vetëm tek ne, por edhe në botë ofron mundësi të mira, por që po hezitohet të shfrytëzohet në mënyrën e duhur.
Sikur dhe çdo lëmi e re, normalisht në fillim has në rezistencë, has në jo në kuptimin e refuzimit, sa kuptimin e frikës ndaj ekspozimit, ndaj kamerës, ndaj kompjuterit, ndaj kjo kalim i për një hershën për një sistemi vjetën, një sistem tjepër të amënsur është normalisht që krijan pak probleme, krijan pak rezistencë.
Eskënder Syla, udhëheqësi organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se qendra e telemjeksisë së Kosovës është mundësi e veçantë për të gjithë profesionistët shëndetësor e në këtë kuadër edhe për organizatën botërore të shëndetësisë, organizatë kjo që e ka shfrytzuar në mënyrë efikase, sidomos gjatë pandemisë së gripit AH1N1, duke komunikuar live me shumë profesionistë shëndetësor në gjithë botën.
Ne kemi organizuar për telekonferenca të ndryshme, meqense ne kemi zyrën rajonale për Evropë në Kopenhagë, sidomos gjatë pandemisë së gripit bie fjala kemi pasur shumë telekonferenca, mirë po edhe për aktivitete tjera, edhe kjo kursen edhe aspektin kohor edhe aspektin financiar.
E zoti Leca i thotë se secili pacient ka të drejtë të kërkojë mendimin e dytë përmes telemjeksisë nga cili do shteti botës dhe nga cili do mjek.
Çdo njeri, çdo pacient, pos mjekut primar që lini takon në rastin e kontaktin e parë për sëmundjen e tij, ka të drejtën që në çdo moment, në çdo kohë kërkoj prej tij që ti mundsoj një opinion të dytë apo që vetë kërkoj një mjek tjetër që të merë opinionin për smunin e njëjtë. Po opinionin e kjo është e drejtë elementare, është do njëri ju cilin pa tjetër se duhet vënë jetë.
Zyrtar shëndetësor thonë se duhet të reafirmohet edhe njëherë roli i telemjeksisë në mënyrë që të komunikohet në fillim e vendet e rajonit që parafërsisht e ka nivelin e njëjtë të sistemit shëndetësor me atë të Kosovës në mënyrë që të përgatitet stafi shëndetësor p për komunikime me nivele më të larta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Rusia i ka forcuar marrëdhënie speciale me Gjermaninë dhe me vende tjera evropiane në përpjekjet e saj për rritjen e kontrollit ndaj tregut evropian të energjisë. Moska nuk e ka fshehur dëshirën për ta përçarë Bashkimin Evropian lidhur me politikën e unifikuar të energjisë, por rënja e çmimeve të gazit tash mund të inkurajojë gjermanët të rivlerësojnë rolin e tyre. Në vazhdim transmetojmë pjesën e dytë të temës për marrëdhënie speciale ndërmes Gjermanisë dhe Rusisë, që e ka përgatitur korrespondenti radios Evropa e Lirë Gregori Feger.
Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ishte i zemruar ndaj planit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e tregjeve të energjisë, të cilat të kërcënonin shkatrimin e forcimit të varfërisë evropiane ndaj Rusisë, pjesërisht edhe duke i mbledhur aksionet e kompanive energjetike të Evropës. Putin dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Rusisë prej atëherë kanë lobuar në BE për përjashtimin e rregullave të reja. Rolf Fuchs, drejtori i fondacionit Heinrich Bell, një institut që është i afërt me partinë Gjelber në Gjermani, e ka kritikuar Bashkimin Evropian se i ka mundësuar Rusisë të forcohet duke mos pasur strategji të politikës së energjisë.
So for Russia energy is a strategic asset. For us it's a commodity.
Për Rusinë energjia është pasuri strategjike, për ne është mall, një domosdoshmëri ekonomike. Prandaj ju keni një marrëdhënie jo të barabartë ndërmjet interesave energjetike të Rusisë dhe politikave energjetike të Evropës, thot Rolf Fuchs. Disa besojnë se premtimi Moskës për rjedhje të vazhdueshme të energjisë së lirë i ka inkurajuar politikanët gjerman për të tërhequr nga një shkallë e sovranitetit, duke reduktuar entuziazmin për unitetin e BE-s dhe për aksion kolektiv. Mihail Link, antar i Partisë së Lirë Demokratike, që është partner në koalicionin qeverisës, e pranon se pjesa më e madhe e fajit qëndron në vendet individuale, siç është Gjermania.
The influence of individual energy companies has become so great because we only had a national approach to energy policy.
Ndikimi i kompanive individuale energjetike ishte bërë i madh pasi ne kishim vetëm qasje kombëtare për politikën e energjisë. Ky është gabim i madh. Ne na duhet qasje evropiane. Pasi e gjithë ideja BE-s është që ta bëni vetveten më të rëndësishëm duke i kombinuar forcat e juaja, tha Mihail Link. Rusia po i ndërton dy sisteme kryesore të gypave në Evropë, për të cilat kritikët thonë se do ta forcojnë kontrollin e Moskës ndaj industrisë së energjisë në Evropë. Njëri sistem për në Gjermani, i quajtur Rrjedha Veriore, pritet të kompletohet gjatë këtij viti, ndërsa projekti tjetër, Rrjedha Jugore, projekte në vlerë prej 15 miliardë dollarësh synon ngulfatjen e furnizimeve për sistemin Nabucco, sistemi propozuar alternativ i BE-s nga Kaspiku dhe Azia Qendrore përgjatë trases që nuk kalon në Rusi. Moska është e zënë duke bler gaz në Azinë Qendrore dhe në Kaspik me qëllim që ta shterojë Nabucon derisa vazhdon ta përqesh projektin rival. Vitin e kaluar Putin pa thënë se është e padobishme dhe rrezikshme të ndërtohet sistemi gypave pa pasur kontrata për furnizim. Një herësh ai ka bërë ofenziv të jashtëzakonshme diplomatike që është finalizuar me marrëveshje me disa kompani të energjisë në 8 vende evropiane, përfshirë edhe disa që marrin pjesë në projektin Nabucco. Claudia Kempfert nga Instituti Gjerman për Hulumtime Ekonomike thotë se motivi Rusisë është politik.
Russia has the intention to create the impression that there's no gas.
Rusia dëshiron të krijojë përshtypje se atje nuk ka gaz, sepse thjesht ata dëshirojnë të mbushin sistemet e tyre të gypave, thot Claudia Kempfert, dhe shton se Kremlini nuk e kupton se situata aktuale në tregun e gazit është krejtësisht e ndryshme se para një viti e gjysmë. Ajo thekson se sistemi gypave Rrjedha Veriore për në Gjermani është jo i domosdoshëm, pjesërisht për shkak se Rusia nuk po investon mjaft në prodhimin e gazit për të siguruar se do të ketë furnizime adekuate.
Krejt në fund të emisionit kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar drejtues thotë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, nuk do të përdoret dhuna në veri dhe Verius do të mbetet konflikt i ngrirë. Liderët rajonal në takimin në Ohër riafirmojnë përkushtimin për thellim të bashkëpunimit. Kuvendi i Kosovës shfruton marrëveshjet me Serbinë në një seancë të jashtëzakonshme që mbahet të njëjtën. Serbët e Kosovës vazhdojnë të përplasen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. qëllohet për vdekje vëllai i presidentit afgan Ahmed Vali Karzai. Talibanët marrin përgjegjësinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyrat që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.